Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Oikein hyvää päivää ja tervetuloa Turvakäräjille. Me ollaan nyt tehty teille tällainen erikoisjakso, missä me vähän koitetaan selittää meidän omalla tyylillä erilaisia sanoja, mitkä liittyvät sitten tietoturvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. Mutta jos ennen näiden sanojen selittämistä, niin käydään vielä läpi, että ketä me oikein ollaan, niin Laura, haluatko sä kertoa vähän itsestäsi meille?
Kyllä haluan. Kiitos. Kiitos Juho, että kysyit. Tosiaan Laura Kankaala on nimeni ja yksi tästä kolmesta turvakäräjien äänestä. Ja olen päiväduunissa F-Securella tietoturvakonsulttina tai tietoturva-asiantuntijana ja mun päätarkoitus elämässä on yrittää auttaa organisaatioita, erilaisia tahoja ja yksilöitä myös tietoturvan kanssa ja ratkaista monimutkaisia ongelmia ja löytää monimutkaisia vastauksia myös välillä, mutta toivottavasti myös helppoja vastauksia tietoturvaan. Ja monesti nämä vastaukset löytyy myös sitten tällaisen hyökkäävän tietoturvan kautta, eli hakkeroidaan itseämme ennen kuin rikolliset hakkeroi meitä.
Joo, siinä tulikin monta sanaa jo, mitä me tullaan tässä jaksossa selittämään, mutta kiitos siitä, Laura. Mitäs Antti, sä, kuka sä oot ja mistä sä tuut?
No, mä oon parannuksen tehnyt entinen konstaapeli, eli mun tausta on viranomaispuolella ja aika pitkälle fyysisessä turvallisuudessa ennen kuin sitten sain yhdistettyä tämän turvallisuusalan fiilistelyn tähän tietokoneiden fiilistelyyn. Ja tällä hetkellä on semmoisessa kyberturvallisuusyhtiössä kuin Nixu töissä ja vedän siellä tämmöistä Digital Forensics and Incident Response-tiimiä, jossa selvitellään tietomurtoja ja olen sen tiimin liidinä siellä nytten. Sitä ennen olin tuossa Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa ja sitä ennen Helsingin poliisilaitoksessa ja sitä ennen Securitas Oy:llä järjestyksen valvojana.
Aika kattava turvallisuusalan historia siis Antti sullakin. Mun nimi on tosiaan Juho ja mä olen töissä Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa eli Antin entisessä duunipaikassa ja ennen tätä niin olin sitten tuolla Nixulla tekemässä tätä tietomurtotutkintaa eli DFIR ja sitä ennen sitten Elisalla useamman vuoden tietoturva-asiantuntijana vähän erilaisissa tehtävissä.
Juhohan oli tuossa mun tiimissä aikaisemmin, kunnes loikkasi viranomaispuolelle, eli se lähti sinne, mistä minä tulin.
Just näin. Mutta joo, se oikeastaan meistä. Tämä meidän Turvakäräjät-podcasti on tällainen toukokuussa 2020 startattu viikoittainen uutiskatsaus ja tosiaan maanantai-aamuisin aina putkahtaa uusi jakso, jossa käydään kuluneen viikon tietoturva-uutiset ja ilmiöt läpi. Me ollaan siis itse täysin itsenäisesti poimittu ne ja kommentoidaan sitten niitä meidän näkökulmista, eli käytännössä pohdiskellaan sitten, että mitä tämä esimerkiksi tarkoittaa tietoturvallisuudelle ja niin edespäin, joten jos et vielä ole tutustunut meihin, niin kannattaa ottaa kuunteluun. Mutta mennäänpä meidän tämän päivän agendaan, eli näihin sanoihin, joita me selitetään ja yritetään avata ja keskustellaan, että mitä ne tarkoittavat. Aloitetaanko vaikka sanasta tietoturva? Mitä se tietoturva teille, Antti ja Laura, tarkoittaa?
No mä voin avata, mitä se mulle tarkoittaa noin niin kuin teoriassa, ja sehän tarkoittaa siis tiedon saatavuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden säilymistä, eli mä mielään sen hyvin semmoisena niin kuin teoreettisena asiana, eli kun tiedolla on kolme ulottuvuutta, eli saatavuus, eli se, että tieto on saatavilla, eli leikitään, että sulla on mapissa tietoa, niin sä tiedät, missä se on, ja sä saat sen käsiis. Ja sitten tieto on eheää, eli se ei ole muuttunut matkan varrella, että sitä ei ole päässyt kukaan muokkaamaan. Ja sitten se vielä, että se on luottamuksellista, eli se pysyy niiden hallussa, keille se kuuluu. Ja näitä kutsutaan usein niin kuin tietoturvan triadiksi, ja käytetään semmoista lyhennettä kuin CIA, eli Confidentiality, Integrity ja Availability. Ja se on mun mielestä tietoturva.
Joo, tässä hyvin aukeakin tämä, eli tietoturvassa hyvin moni termi niin on jäänyt suomentamatta ja puhutaan tällaista niin kuin engelskaa tietyllä tapaa, kuten Anttikin tuossa kävi, eli se ja triadi, mikähän se olisi sitten suomeksi, luotettavuus L ja eheys E ja saatavuus, eli LES-kolmio, olisiko tämä niin kuin meidän antava termi, tai SLE-kolmio, kuinka se haluaa ottaa, tai ELS.
Tämä on varmasti joku suomentanut myös, mutta aika iso osa tästä materiaalista, mitä tästä aiheesta lukee, on englanniksi, koska sen alkuperäiskieli on englanti, niin se tulee luettua ja miellettyäkin sit sitä kautta. Mutta herättääkö tämä tietoturva jotain muita fiiliksiä, että mitä muuta se voisi tarkoittaa kuin tätä teoreettista oppikirjamääritelmää?
No mun mielestä tietoturva tarkoittaa näin niin kuin henkilön näkökulmasta, ja kun me kaikki kuitenkin loppujen lopulta ollaan loppukäyttäjiä ja kansalaisia ja kaiken näköisten ATK-vermeiden äärellä, niin se tarkoittaa myös omalla tavallaan sitä luottamusta, että me voidaan käyttää näitä palveluita niin, että me voidaan luottaa siihen, että siellä on ainakin yritetty parhaan mukaan sitten pitää huolta meidän tiedoista niin, että ulkopuoliset ei pääse niihin käsiksi ja niin, että ne palvelut on myös sitten saatavilla aina, kun me niitä tarvitaan.
Joo, kyllä. Tietoturva on varmaan jotain näiden kahden sekoitusta sitten käytännössä, eli suojaamista. Tietojen suojaamista ja niin kuin, eheyden ja saatavuuden varmistamista Lauran esittämillä tavoilla. Mutta miten sitten termi kyberturvallisuus? Mä itse näen hyvin paljon, että tietoturvassa ja kyberturvallisuudessa puhutaan pitkälle samasta asiasta, mutta mites te, mikäs teidän niin kuin ajatus tästä sanasta kyber on, mikä tuntuu nyt olevan kaikkien huulilla ja iso tällainen tietyllä tapaa buffaussana, millä sitten yrittää saada hypeä aikaiseksi.
Niin, no mun mielestä nämä on aika synonyymejä keskenään. Antilla oli tuossa ennen kuin aloitettiin ihan hyvä pointti, mutta sä voit ehkä Antti kertoa sen kohta, mutta ehkä mä itse näen tämän kyberin semmoisena liitteenä, milloin niinku helppo niinku assosioida, että nyt puhutaan vähän niinku tietokoneista ja tietoverkoista ja niihin liittyvästä turvallisuudesta, eli että kun meillä on tietoa tuolla jossain eetterissä, niin miten me sitä kokonaisvaltaisesti suojataan, ja sitten kyber on kiva liittää kaiken näköisen muidenkin asioiden eteen, kuten kybervakoilu tai kybersodankäynti, niin nämä kaikki sitten kuitenkin liittyy vähän yhteen tietoturvakulmalla.
Joo, mä näen se sillä tavalla, että kyberturvallisuudessa on kyse nimenomaan kybertoimintaympäristön toiminnan turvaamisesta, eli silloin niin kuin enemmän semmoinen funktionaalinen määritelmä siinä, missä tietoturvallisuus on vähän enemmän teoreettinen ja liittyy siihen tiedon eri ulottuvuuksiin ja niiden suojaamiseen, niin kybertoimintaympäristö on fyysinen ympäristö, eli mä nyt avaan sen, että mitä se tarkoittaa, ja se taas on niin kuin sanotaan niin kuin IT-järjestelmistä laajennettu kokonaisuus. Eli sulla on tietokoneverkkoja, joo, niiden turvallisuus on yksi, mutta sitten sulla on kaikki muu, mikä kytkeytyy sinne tietokoneverkkoihin, kuten ohjausjärjestelmät, elintarvikkeiden kuljetus, logistiikka, liikenne, pankki, maksujärjestelmät. Mä kanavoin tässä nyt ehkä suoraan tätä virallista kyberturvallisuuden sanastoa, koska näitä on siellä listattu. Ja kyberturvallisuus on tämän toimintaympäristön turvaamista, eli se on mun mielessä ainakin selkeästi toiminnallisempi käsite kuin tämä tietoturva. Vaikka näissä on totta kai paljon samaa, että kun me puhutaan siitä, että kyberturvallisuus on pettänyt, niin usein siellä käsiteltävän tiedon tietoturvallisuus on samalla pettänyt, eli nämä on niin kuin saman kolikon kaksi puolta sinänsä.
Joo, mä oon pitkälle samaa mieltä, että mä mielen ehkä sen niin, että tietoturva on tällaista perinteistä suojaamista ja niin kuin proaktiivista tekemistä, että yritetään suojata niitä palveluita ja ympäristöjä sillä niin kuin, tekemällä asentavalla esimerkiksi erilaisia tietoturvakontrolleja, mitkä sitten rajoittaa siihen tietoon pääsyn, kun taas sitten kyberissä on aina joku vaikuttava osapuoli, eli kyberissä tehdään sitten interaktiivista puolustamista esimerkiksi hyökkääjiä vastaan. Ja se on enemmän tällaista niin kuin internetin sodankäyntiä niin sanotusti tällaisin sanallisin leikittelytermein. Mä ehkä mielen niin kuin tämän eron näin näiden kahden termin välillä.
Joo, ja sen verran voi sanoa myös, että tuo tietoturva koskettaa myös semmoisia asioita, mitkä ei liity kyberturvallisuuteen. Eli se tietoturvallisuus koskee myös esimerkiksi paperilla olevia dokumentteja, niiden suojaamista jossain holvissa, mikä ei sinänsä ole niin kuin kyberturvallisuusasia, ellei me sitten laajenneta kyberturvallisuuteen myös nämä kaikki fyysisen suojaamisen asiat. Mutta leikitään, että meillä on toimisto, jossa ei ole ensimmäistäkään digitaalista laitetta, niin sielläkin pitää kuitenkin miettiä tietoturvallisuutta.
Joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä tosta. Ja tietysti sitten, jos siellä on esimerkiksi edes kulkutunnisteet pääsyhallintajärjestelmä, mikä se on?
Kulunvalvonta. Kato, kysyt vanhalta vartijalta, niin tulee kyllä alan termit. Että.
Jos siellä on esimerkiksi kulunvalvonta, joka on siis sähköinen ja tietyllä tapaa niin kuin tietoverkossa, niin silloinhan hyökkääjä periaatteessa pystyy vaikuttamaan siihen ja pääsemään sinne holviin käsiksi, jolloin taas mun mielestä ehkä enemmän niin kuin mennään kyberin puolelle, koska tässä on selvästikin niin kuin rikollinen, joka taitaa näiden niin kuin tietoturvakontrollien kiertämisen.
Joo, olet aivan oikeassa ja tämmöinen sähköinen verkkoon kytketty tai tietokoneisiin kytketty lukitusjärjestelmä menee sitten jo sinne kybertoimintaympäristön puolelle ja sen tietoturvan suojaamisessa pitää sitten käyttää myös kyberturvallisuuden kontrolleja.
Juuri näin. Mutta mitä jos sitten tämä tietoturva tai kyberturva yrityksellä pettää ja sattuu tällainen tietomurto tai tietovuoto? Ja ensinnäkin, että mitä näillä kahdella eroa tietomurrolla ja tietovuodolla, niin mitä ajatuksia että niin kuin nämä termit teissä herättää?
Joo, no nämä on niitä tilanteita sitten tosiaan, kun se tietoturva tai kyberturvallisuus on valitettavasti pettänyt tai sitten on päästy luikahtamaan joidenkin suojauksien ohi. Ja ensinnäkin ehkä tietomurto tarkoittaa enemmän semmoista tilannetta, missä on päästy sisään jonnekin esimerkiksi jonkun avoimen hallintayhteyden kautta tai joku hallintayhteys on ollut auki ulkoverkkoon tai sitten käytetty jotain teknistä haavoittuvuutta hyväksi ja päästy sisälle jonnekin, mutta sitten kun puhutaan tietovuodosta, niin siinä sitten sitä tietoa sieltä jostain sisäisestä järjestelmästä on saatu otettua ulos ja se on niin sanotusti vuotanut sitten internettiin, eli käytännössä on jonkun kolmannen osapuolen hallussa ja tällä tiedolla sitten se saattaa päätyä jonnekin myyntiin, jonnekin verkon alamaailman kauppoihin tai sitten sillä pyritään esimerkiksi kiristämään joitain organisaatioita tai yksilöitä sitten suoraan.
Joo, tietomurtohan on sen lisäksi myös rikosnimike, eli siis tämän nimisiä rikoksia on olemassa kuin tietomurto. Ja tietomurron tunnusmerkistössä lukee, että käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestely muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään. Eli periaatteessa tietomurro voi tehdä saamalla haltuun jonkun toisen käyttäjätunnukset ja käyttämällä niitä. Vaikkapa puolison Facebook-tunnuksilla sisäänkirjautuminen, niin tuntuu, että eihän tässä mihinkään murtauduttu, mutta se on tunnusmerkistön mukaan tietomurto. Mä näitä silloin poliisissa ollessani tutkittiin näitä tietomurtonimikkeitä ja siellä oli kaiken näköistä muutakin.
Jep, ja näistä tietomurroista ehkä vielä se, että jopa yrittäminen, eli esimerkiksi tällaisilla automaattisilla työkaluilla yrittää arvata jotain salasanaa, niin tämähän on myös sitten tietomurron yrittämistä jo, että vaikka siinä tuntuu, että se murtaminen kuulostaa ehkä hyvin fyysiseltä, mutta se tarkoittaa just sitä, että mennään laittomasti jonnekin sisään tai jopa yritetään sitä laitonta sisäänpääsyä.
Mä oon mieltänyt yleensä tämän eron hyvin tällaisen käytännöllisen esimerkin kautta, eli tietovuoto voi olla esimerkiksi yrityksellä silloin, kun jotain dataa on jäänyt saataville internettiin ilman, että sitä on millään tavalla suojattu. Ja sitten mennään tietysti jo tietomurron puolelle, jos joku sen sieltä käy lataamassa itselleen ja käyttää sitä johonkin toimenpiteisiin, mutta ehkä parempi kuvaus olisi sitten taas tässä samassa analogiassa se, että tämä tieto olisi jonkun autentikoitumisen takana ja hyökkääjä sitten onnistuisi kirjautumaan sinne sisään ja lataamaan sen tiedon, niin silloin olisi kyseessä niin kuin selvästi tietomurrosta.
Joo, tämä on ihan hyvä. Ja jos toimitaan vielä pikkasen kybertoimintaympäristön ulkopuolella, niin sekin on tietovuoto, jos joku heittää mapillisen asiakastietoja roskikseen, mistä sitten joku käy ne poimimassa. Että on olemassa tämmöisiä myös fyysisiä tietovuotoja, joihin ei liity tietomurtoa. Mutta tietomurron pykälä ainakin on silleen kohtuullisen hyvin kirjoitettu mun mielestä, että se kattaa aika pitkälle kaikki semmoiset semmoiset tavat, millä näitä suojauksia kierretään tai jopa luvallista pääsyä käytetään väärin, koska tässä on tämä avainsana mun mielestä oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään. Niin ainakaan Suomen lainsäädännössä niin ei tökännyt siihen, että olisi jotain tämmöistä teknistä pykälää, että ei se nyt ollut teknisesti ottaen tietomurto.
Joo, kyllä. Ja tuo on niin kuin hyvä pointti, että pitää muistaa, että se ei tarkoita, että se on ulkopuolinen hyökkääjä, vaan se voi olla yrityksen työntekijäkin, joka sen tietomurron tai tietovuodon tekee tahallisesti. Eli tietovuotaakin pystyy tahallisesti ja tietomurrossa esimerkiksi käyttää jotain järjestelmää, mihin ei pitäisi olla pääsyä vaikka kollegan tunnuksiin. Mutta tämä on ehkä tietyllä tapaa käyty. Tämä niin kuin termien eroja ja millä tavalla ne eroaa ja mitä tietoturva ja kyberturvallisuus tarkoittaa, joten mennään vähän enemmän noihin alan termeihin syvemmälle. Ja aloitetaan vaikka tällaisesta yleisestä termistä, mikä viime vuonna on ollut todella paljon tapetilla, kuin huijauspuhelu, eli tech support call niin sanotusti, eli tällainen teknisen tuen nimissä tehtävä huijauspuhelu. Antti, sullahan oli kokemusta näistä puheluista, eikö näin?
Joo, kyllä. Se on itse asiassa Tech Support Scam, millä nimellä nämä englanniksi kulkee, jos tätä haluaa Googlesta tutkia. Eli tämä pitkään on pyörinyt maailmalla tämmöinen ilmiö, ja nyt se on rantautunut Suomeen. Mä joskus sitä ennustinkin, että tämä Suomeen kyllä tulee, ja silloin niitä ei ollut vielä näkynyt. Mutta se ero, mikä tässä on, että mä oletin, että ne tulisi Suomeen suomenkielisinä, mutta ne on ollut englanninkielisiä. Käytännössä se menee niin, että ihminen saa puhelun, ja tässä puhelussa ulkomaalainen henkilö yleensä ei puhu englantia omana äidinkielenään kuulee korostuksesta, niin sanoo, että sinulla on virus sinun tietokoneellasi, sinun Microsoft Windows-tietokoneella, ja siitä on nyt tullut ilmoitus Microsoftille, ja hän soitti auttaakseen sinua nyt sitten poistamaan tämän viruksen. Tosiasiassa ne auttaa sua poistamaan rahaa sun tililtä heidän omaan taskuun, eli siinä luetellaan joku numerosarja, minkä se neuvoo, että sä saat kaivettua tuolta sun tietokoneelta, mikä on kaikissa tietokoneissa sama, ja sen jälkeen ne kehottaa sua, sitä niin kuin ikään kuin todisteena annetaan, että tämmöinen numerosarja kertoo viruksesta ja käytetään hyväkseen sitä, että ihmiset ei osaa oikein niitä tietokoneita, niin sen jälkeen käydään hakemassa tämmöinen etäkäyttöohjelma, millä annetaan sitten pääsy tälle huijarille siihen omalle tietokoneelle ja sitten todennäköisesti neuvotaan esimerkiksi menemään jonnekin verkkopankkiin tai jotain vastaavaa ja otetaan se kone sillä tavalla haltuun. Ja sitten ihmiset on menettänyt valtavia summia rahaa tämmöisille huijauksille. Et mullekin nämä on useamman kerran soitellut ja mä jonkun aikaa jaksoin niitä vähän silleen niin kuin jallittaa, koska mun mielestä jokainen minuutti, minkä ne puhuu mun kanssa, niin ne ei puhu jonkun vanhuksen kanssa, joka saattaa heitä ehkä uskoa, kun ei välttämättä ole tämmöisestä ilmiöstä kuullut, niin niitä jonkun verran sitten kiusailin siinä ja sitten kun päästiin siihen kohtaan, että no millainen tietokone sulla, mä sanoin, että mulla on 17 tietokonetta, että mikä niistä ja kaiken näköistä muuta, mitä tästä pikkupätkä soitettiinkin tuossa yhdessä jaksossa ja se päättyi sitten jouluisiin tunnelmiin se keskustelu. Tämä pakistanilainen joulupukki lupasi lähettää mulle lahjan sitten vielä lopuksi. Mutta paras lääke näihin on se, että lyödään luuri korvaan ja se näyttää tulevan suomalaisesta numerosta, mutta se on feikattu se numero. Se on helppo tehdä nykyään.
Joo, ja toi Tech Support Scam-puhelut on yksi iso osa-alue näitä huijauspuheluita, mutta siitähän on kaiken näköisiä muitakin, että periaatteessa, jos on joku tapa tehdä rahaa, niin kyllä sitten rikolliset yrittää niitä käyttää hyväksi. Et yksi, mikä on paljon ainakin, en tiedä kuinka paljon Suomessa, mutta ainakin maailmalla liikkuu ja epäilen, että rantautuu Suomeenkin sitten jossain vaiheessa, mutta tällaiset, että nämä skämmerit pyytää ostamaan esimerkiksi lahjakortteja ja sitten niin kuin toistamaan numeroita sieltä lahjakortista, että antaa niitä sitten heille eteenpäin. Eli kaikki tämmöiset, että jos joku pyytää rahaa tai tekemään jotain palveluksia puhelimen kautta ja yrittää saada sut uskomaan siihen, että soittaa jostain oikeasta paikasta vaikka sen numeron väärentämällä siihen, niin kannattaa aina suhtautua sellaisella pienellä suolahipulla näihin.
Joo, nämähän käytännössä nämä huijarit pilanneet niin kuin puhelinmyynnin, koska käytännössä ei voi enää luottaa mihinkään myyntipuheluihin, joita saat.
Joo, se on synkkää. Mä muistan aina innosta hihkuen odotin, että puhelinmyyjät soittaa, mutta nykyään siinäkin saa vaan pettyä.
Joo, nämä huijauspuhelut on yksi iso osa tätä huijausta, mutta niitä huijaustapoja on monia muitakin. Ja puhutaanko hetki tietojen kalastelusta, eli phishingistä, eli kalastelusta niin sanotusti?
Joo, tämähän on myös, tämä tietojen kalastelu voi tapahtua monia reittejä pitkin, eli toi aikaisemmin puhuttu puhelu tai sitten esimerkiksi sähköpostit, tekstiviestit, somealustat, mistä tahansa pystyy meidät saavuttamaan ja meille lähettämään viestejä, niin sieltä voi tulla kaiken näköisiä pyyntöjä, antaa lisätietoja meistä tai sitten klikkaa linkkiä, käy kirjautumassa jonnekin tai klikkaa tästä ja käy lataamassa OneDriveista tai jostain muualta tällainen kryptattu tiedosto ja avaa se koneella ja katso, mitä tapahtuu, tyylisiä viestejä.
Joo, kyllä. Tämä tekstiviestikalasteluhan tunnetaan myös termillä smishing, eli no sitä mä en nyt osaa kääntää suomeen.
Shalastelu.
Kyllä, just näin.
Malastelu. Se on niin kuin se, Sean Connerin suurin uhka.
mutta joka tapauksessa niin se on siis nimenomaan toi, minkä Laura mainitsi, tekstiviestillä tuleva. Ja tuossa tietysti niinku, hyvin lähellä tätä phishingia on myös nimenomaan nämä niinku haitalliset liitteet, joita välitetään sähköpostin liitteenä. Eli siis haitalliset dokumentit, joita levittää sähköpostin liitteenä. Ja tätä kutsutaan niin kuin yleisesti tällaisella malspam-termillä, eli olisiko se sitten niin kuin haittaohjelman sarjalähettäminen, en tiedä, mutta joka tapauksessa niin se on hyvin lähellä tätä phishingia, ja nimenomaan siinä sitten tämä kyseinen dokumentti, joka voi olla vaikka samannäköinen kuin tämä kalasteludokumentti, niin sitten ajaa haitallista koodia siellä käyttäjän tietokoneella. Eli sähköposti on hyvin vaarallinen ja aika paljon tällaisia kalastelu- ja malspam-viestejä sitten liikkuu, ja ne on esimerkiksi tuolla meidän Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa niin yksi iso osa, mihin meidän työpäivät kuluvat tässä CERT- eli tällaisessa tilannekeskustoiminnassa.
En tiedä, sanoinko tuossa äsken, mutta nuo somealustat on kyllä yksi ainakin, mistä mulle tulee paljon viestejä seuraajilta ja kuuntelijoilta, tai sitten itsellekin tulee kaiken näköisiä kalasteluyrityksiä sinne, eli että tekeydytään, että ollaan vaikka Instagramissa tai muissa alustoissa jotain tunnettuja hahmoja, ja sitä kautta sitten lähetetään viestejä. Siellä on samanlaisia just linkkejä, että käy klikkaamassa tai vastaa tähän ja kerro itsestäsi enemmän tyylisiä tällaisia tietojen kalasteluyrityksiä.
Joo, sähköpostihan on siinä mielessä jännä, että se on oikeastaan ainoa kanava firmaan sisään, mitä hyökkäjä pystyy itse kontrolloimaan, eli kaikki muuhan on sitten semmoista oikeastaan, että ihmiset itse käy hakemassa sitä tietoa netistä, esimerkiksi menemällä nettisivuille, mutta sähköposti tulee pyytämättä kuin pääministerin faksi, ja se kolahtelee sinne vaan sitten, ja sama se on tuo somealustoilla, että siellä kun sua tägätään kaiken näköisiin juttuihin, ja tuossa oli hiljattain tapaus, missä muun muassa Elon Muskin Twitter-tili oli saatu haltuun, ja oli sitä kautta monta muutakin tiliä, missä oli sitten Bitcoin-huijauksia puskettu eteenpäin.
Joo, se menee kyllä ehkä vähän advanced kalasteluksi, että eka häksätään noita, mutta tyypillisesti siellä niinku tuntuu, että yleisempää on, että feikataan, että ollaan vaikka se Elon Musk tai ollaan joku tunnettu hahmo ja lähetetään sitten sen nimissä viestejä.
Joo, sähköpostit ja yleisesti kalasteluviestit tulevat yllättäen ja pyytämättä kaikille. Mitään varsinaista hopealuotia niistä välttymiseen ei ole muuta kuin noudattamalla ohjeistusta: älä klikkaa, älä lataa, älä asenna, älä usko, älä tee mitään. Mutta yksi niin kuin hyvä tällainen vaimennuskeino tietyllä tapaa on tällainen monivaiheinen tunnistautuminen, eli MFA.
Joo, voi se yksi niistä. Ei, se ehdottomasti yksi parhaista. Mä mietin tuossa ihan toista asiaa, mutta joo, MFA eli Multifactor Authentication, se on lyhenne siitä, se ei ole yhdysvaltalainen räppibändi, vaikka se nopeasti siltä ehkä vaikuttaa, mutta tarkoittaa käytännössä sitä, että sulla on kaksi tekijää, millä tunnistaudut, eli sulla on käyttäjätunnus, joka on yleensä julkinen, korjaan kolme tekijää. Käyttäjätunnus, joka on yleensä julkinen ja tiedossa, sitten on salasana, joka on vaan sun tiedossa, ja sitten on vielä joku kolmas toukkeni, eli joko tekstiviesti, joka saapuu puhelimeen, tai sitten tuommoinen fyysinen USB-avain, missä on painike, mitä painetaan, kun kirjaudutaan, tai sitten tuommoinen autentikaattorisovellus, joka arpoo tämmöisiä, niin kuin, ne ei ole satunnaisia ne luvut, ne on semmoisen tietyn monimutkaisen sekvenssin tuloksena arvottuja, että se palvelin pystyy varmistamaan, että sinulla on niin kuin tämä oikea koodi, millä pääset sisään, semmoinen kertakäyttöinen tunnus, niin niitä on todella vaikea kalastella sitten. Ne pystyy kyllä ohittamaan sitten tietyissä tilanteissa tapauksissa, mutta kyllä se 99% tämmöisistä phishingeistä mun mielestä torppaa.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että tietysti ne pystyy kalastelemaan ja niitä kalastellaan todella paljon koko ajan, mutta tuollainen multivaiheinen tunnistautuminen kuitenkin suojaa todella merkittävän osan näistä perinteisistä kalasteluista. Ja sanottakoon vielä se, että tällainen niin kuin tekstiviestipohjainen monivaiheinen tunnistautuminen ei ole niin turvallinen kuin sitten nämä tokenit, oli se sitten applikaatio tai sitten tällainen fyysinen laite, missä lukee se koodi. Mutta uskalla väittää, että kuitenkin suomalaisten operaattorien käytössä niin tämä tekstiviesti on paljon parempi kuin ei sitä MFA:ta lainkaan.
Joo, tekstiviestissä on ehkä ainut se, että taas kun se numero on niin helppo väärentää, niin se on semmoinen kalasteluvektori sitten siinä tai semmoinen kalastelutapa, että voidaan lähettää viesti niin, että se tulee mukamassa joltain oikealta palveluntarjoajalta, esimerkiksi Instagramilta ja sitten siinä joku linkki, että käy laittamassa se ylempi numero, mikä sulle tuli tähän näin, mikä oli se oikea monivaiheinen tunnistautuminen niin jonnekin toiselle sivustolle ja tämmöisiä kikkailuja, mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä Juhon ja Antin kanssa, että kyllä toi monivaiheinen tunnistautuminen näin hyökkäjän näkökulmasta nostaa sitä hyökkäyksen monimutkaisuutta ja monesti sitten torppaa hyökkäyksiä, mutta kannattaa niissäkin olla sellainen varovaisuus, että ei valitettavasti kaikki hyökkäjät ei siihenkään sitten lopeta.
Joo, se mihin se vaikuttaa kaikista eniten on tämä hyökkäyksien ekonomia mun mielestä, että niin kuin taloudellinen näkökulma siinä hyökkäjän näkökulmasta, eli tämmöistä niin kuin suoraviivainen käyttäjätunnusta ja salasana ja fishaus on silleen, niin kuin se on ajasta ja paikasta riippumatonta, että niitä voidaan niitä tietojen kalasteluviestejä ampua maailmalle 10 miljoonaa ja sitten seuraavat viikot kerätä tavallaan sitä, mitä sinne verkkoon tarttuu, mutta tämmöinen MFA-juttu vaatii tavallaan interaktiivista toimintaa, eli sun pitää sitten kirjautua sisään, jotta se käyttäjä saa sen herätteen, että nyt tuli tämä 2FA-koodi tai MFA-koodi sinne kännykkään, ja sitten se pitää lähettää vielä siihen perään se huijausviesti, millä se yritetään kalastella, ja se nostaa kauheasti tämmöisen massakalastelun kustannuksia sitten ja vaikeusastetta. Yksittäistä hyökkäystä, niin tietenkin, jos mä nyt nimenomaan haluaisin Juho Jauhiaisen Instagram-tilin tunnukset, niin se ei niin paljon hidasta.
No joo, niin kuin tällaisen pääsyn Instagram-tileille ja sähköposteihin itse asiassa saa aika helpostikin, vaikka olisi monivaiheinen tunnistautuminen, mutta esimerkiksi salasanan vaihto sitten siellä ei onnistukaan enää niin helposti, koska se saattaa vaatia sen uuden tällaisen MFA-koodin siihen, eli pystytään niin kuin luomalla tällainen välityspalvelin siihen väliin, niin ottamaan käytännössä tällaiset keksit, eli evästeet talteen ja niillä sitten kirjautumaan. Eli se kyllä niin kuin onnistuu, mutta sitten esimerkiksi pankkisiirtojen tekeminen tai salasanan vaihtaminen juuri niin kuin mainitsin, niin ei sitten onnistukaan, koska vaaditaan toinen tällainen token ja silloin sitä ei sitten tietenkään saa niin helposti, kun se käyttäjä varmaan ymmärtää jo siinä kohtaa, kun hän kirjautuu palveluun ja ei pääsekään sinne, että jotain on mahdollisesti tapahtunut välissä. Mutta jatketaan huijauksilla ja puhutaan vähän valeverkkokaupoista ja siitä pieni tangentti sivuun, niin tilausansoista. Mitä te tiedätte näistä?
Mä tiedän, että mä oon melkein mennyt tuommoiseen valeverkkokauppaan kerran. Se oli semmoinen tapaus, että vaimolle tuli Instagramissa vastaan tämmöinen mainos, ja nimenomaan vaimolle, koska mä en itse käytä noita somepalveluita, mutta sillä oli semmoinen, missä oli semmoisia makeita lamppuja, jotka kiinnitettiin seinälle ja ne kytkettiin yhteen, niin sitten pystyi tekemään semmoisia hienoja kuvioita, ja katsoi, että noihan on ihan siistejä, että paljon noin maksaa, ja se klikkasi linkkiä, ja ne oli tosi halpoja. Ne oli mun mielestä joku 49 euroa, semmoinen 6 paketti, niitä paneeleita. Ja mä olin, että no nyt on edullinen, että tommosethan voisi tilata. Että on nähnyt jossain aiemminkin niitä. Ja mä avasin sen koneelle sen verkkokaupan ja sitten mä aloin klikkailemaan siinä lisäsi ostoskoriina ja sitten siinä pyydettiin tietoja. Ja sitten joku mulla tuli semmoinen, että hetkinen, että tässä on jotain hämärää. Että mä en tiedä, mikä se on. Mutta ehkä mulla tuli semmoinen olo, että mua huijataan ja mä ajattelin, että no mä teen pari tarkistusta, että mäpä katson, että paljon nämä oikeasti maksaa. Ja sitten mä googlasin sen valmistajan sivulla ja se sama makso, niin kun se oli 150 kaksi kappaletta. Mä ajattelin, että hetken, nyt on liian halpa. Ja sitten mä kävin katsomaan, että milloin se domaini oli luotu, missä se kauppa eli, ja se oli luotu 3 päivää aikaisemmin. Eli se oli ihan uusi verkkotunnus. Ja sitten mä katsoin sieltä sitä About Us-sivua, sitä ei ollut lokalisoitu suomen kielelle, niin siellä oli semmoinen ihan standardi verkkokaupan, me olemme sitä ja sitä tekstiä, mutta siellä puhuttiin eri verkkokaupasta. Mä kävin katsoa sen sitten, mä näpyttelin sen osoitekenttä, niin sieltä aukesi melkein samanlainen verkkokauppa eri tuotteilla, eri layoutilla. Ja sen About Us-tekstissä puhuttiin taas jostain muusta verkkokaupasta, eli ne oli niin kuin pistänyt näitä hirveän kasan pystyyn, ostanut mainoksia Instagramissa, ja tarkoitus oli varmaan kalastella ihmisten luottokorttitietoja. Ja mä en onneksi niitä sinne sitten ehtinyt laittaa. Laitoinko mä tyyliin sähköpostiosoitteeni, kunnes mä olin silleen, että nyt, ja oman nimeni, ja sitten mä aloin vähän pysähdyin miettimään, mutta lähellä oli. Näin tämä niin kuin, tämä liian hyvä tarjous meinasi jopa alan ammattilaista huijata.
Mutta toi on hyvä muistaa, että ei ole, sellaista ei ole olemassakaan, niin kuin mitä tarjotaan sulle liian halvalla. Eli jos on liian hyvä ollakseen totta, niin se on todennäköisesti huijausta. Et miksi niin kuin otin tai bundlasin tämän tilausansan tähän mukaan, niin nämä tilausansat sitten taas yleensä on tällaisia, että hei, saat Prismaan 500 euron lahjakortin tai eurolla iPhonein tai eurolla Teslan. Se oli viimeisin, mitä me nähtiin, että Tesla 3 eurolla.
Eurolla Tesla, huhu, takaa minä kyllä aika
tuohon mäkin voisin melkein laittaa luottokorttinumeroni ihan vaan varmuuden vuoksi.
Mut joo, näissä tilausansoissa on se sitten ero tuohon valeverkkokauppaan. Valeverkkokauppa todennäköisesti nimenomaan yrittää huijata sulta rahaa ja luottokorttitietoja. Todennäköisesti sitä rahaa, eli sä maksat sen tuotteen, mutta sitä ei sitten ikinä näy ja sun on ihan turha yrittää reklamoida sinne. Hei, onnistu. Kun taas sitten tilausansa on sellainen, että se esittää vaikka juuri sitä Prismaa tai City Markettia ja lahjakorttia ja sitten kun sä syötät sun tiedot siihen ja luottokortin tiedot, kun sun pitää maksaa joku euron toimitusmaksu siitä, niin sä sitoudutkin maksamaan esimerkiksi 80 euroa kuussa sille kyseiselle palvelulle. Ja se ei sinänsä ole, no se on huijausta, niin kuin jos mietitään siinä mielessä, mutta se on kyllä kerrottu siinä sivulla. Eli siellä on jossain pienellä bräntti, mikä kertoo, että nyt kun sä täytät tämän tiedot, niin sä sitoudut tähän maksamiseen ja joudut maksamaan tätä maailman hamaan tappia ja irtisanomisaikaa joku 5 vuotta tyyliin, että sä pääsit irti siitä maksusta. Ja nämä on tosi vaikeita keissejä, koska käytännössähän sä olet hyväksynyt ne ehdot, kun sä olet rekisteröitynyt sinne.
Joo. Noissa kannattaa aina lukea, mitä pikkubrändillä lukee jossain sivun alareunassa. Mutta ehkä tuohon niinku valeverkkokauppaan ja sitten näihin tilausansoihin liittyen vielä niinku sellainen yksi lisäjuttu on se, että aina ei välttämättä ole mikään ulkoinen verkkokauppa tai mikään ulkoinen sivusto, että tämmöisiä valemyyntejä tai huijausmyyntejä, miksi näitä nyt kutsuisi, mutta tämmöisiä ainakin johdatetaan vähän väärään suuntaan sitä mielikuvaa, että mitä ostaa jostain. Esimerkiksi tulee mieleen tämä, kun PS5 tai Pleikka 5, kun tuli myyntiin, niin tuolla eBayssä ynnä muualla sitten kaupattiin paljon näitä Pleikka 5, joko niin kuin hyvin halvalla tai sitten erittäin kalliilla, mutta nämä halvat etenkin oli sitten useasti semmoisia, että sieltä ei välttämättä ikinä sitä Pleikka 5 tullutkaan, että sieltä saattoi tulla joku tyhjä laatikko tai tämmöistä, että kyllä niin kuin verkkomaksamisessa tai kun ostaa mistä tahansa, niin kannattaa olla aika silleen varovainen, etenkin jos joku myy erittäin halvalla jotain tuotetta.
Joo, ja tässä on yksi ihan loistava innovaatio, minkä internet on tuonut tämmöiseen kuluttajien väliseen kaupankäyntiin, on tämä mainejärjestelmä, eli sä saat palautetta siitä onnistuneesta kaupankäynnistä ja myönteisellä palautteella, niin on iso merkitys siinä, että kenen kanssa halutaan siellä sitten tehdä kauppaa. Et se on ollut niin hyvä idea, että jopa nuo rikolliset on poiminut sen tuonne tuonne tota, niiden Darknetin huumekauppapaikoille sun muille. Siinä on vaan se, että usein sitten tämmöisten hyvämaineisten myyjien tunnuksia kalastellaan ja heidän tileillä sitten asetetaan tämmöisiä huijausmyyntejä, että myydään just pleikka nelonen ja lähdetään semmoisella diilillä, että, niin kuin, että rahat tilille, niin paketti lähtee postiin ja ihminen katsoo, että täällä on 964 myönteistä palautetta, niin ehkä tähän voi luottaa.
Niin. Pleikka vitonen varmaan, mutta no, varmaan pleikka nelonenkin joku ostaa, mutta tota.
No joo, mä mietin tosielämän esimerkkiä vuosien joo, takaa, niin silloin se oli joo. Vielä pleikka nelonen, mutta tota, pleikka vitosella joo, varmasti tehdään ihan samaa.
Joo, vitsi, mutta tosta vielä, että noi arvostelut on kyllä yksi kans semmoinen sudenkuoppa, että niitähän myös kaupataan paljon ja netistä voi ostaa suht halvallakin ihmisiä arvostelemaan sun tota, niin kuin myyntikokemusta tai ostokokemusta tai sitten sun tuotteita tai mitä tahansa, että se on myös semmoinen ikävä puoli, että siinä rehottaa sellainen omanlainen industry sit siinä vieressä, että voi ostaa ja myydä erinäköisiä arvosteluja.
Joo, sä Antti mainitsit tuossa termin dark web, niin voitaisiin käydä vähän läpi myös sitä kulmaa. Eli käytännössä internetistä kun puhutaan, niin se jaetaan yleensä kolmeen osaan, eli on clear web, deep web ja dark web. Eli kirkas, syvä ja pimeä internet, jossa sitten selaillaan. Ja yleensä tämä niin kuin palvelut, joita me käytetään päivittäin, niin menee tänne niin kuin clear webin puolelle. Eli puhutaan siis erilaisista internetpalveluista, esimerkiksi somealustat. Me ollaan nyt tällä hetkellä tekemässä tätä niin täällä Google Meetissä, niin tämä on esimerkiksi clear webin palveluita. Kaikki niin kuin internet sellaisena kuin se yleisesti tunnetaan, niin menee sinne kirkkaan verkon puolelle. Sitten on tämä syvä verkko, niin siellä on sitten käytännössä, että puhutaan tällaisista foorumeista, suljetuista yhteisöistä internetin niin sanotusti pinnan alla, mihin on sitten vähän vaikeampi päästä sisään, ja sitten vielä on tämä dark web, eli pimeä verkko, niin puhutaan yleisesti niin kuin tällä Tor, eli mistä se nyt sanoista tuleekaan, Tor.
Onion router,
eli sipulireititin verkko, jossa tota, käytännössä kaikki sivut reitittyy tällaisen verkon kautta, että tämä käyttäjä, joka sitä verkkoa käyttää, niin on täysin anonymisoitu ja sitten ne palvelut, eli verkkosivut, mitä siellä sitten on, niin ne ovat myös täysin anonyymejä, eli kukaan ei tiedä kuka, missä ja milloin niitä sitten ylläpidetään. Tämä niin kuin lyhyesti tästä internetin rakenteesta ja sanotaan näin, että suosittelen pysymään siellä kirkkaalla puolella.
Joo, ja monellehan internet tarkoittaa puhtaasti siis www:tä, eli nettisivuja ja tällaisia, ja pitkälti kaikki palvelut siellä www:n puolella onkin, mutta internetissähän on paljon semmoisia palveluita, mihin tarvii sitten omat yhteysohjelmat, ja ihan esimerkiksi joku IRCC, eli Internet Relay Chat, joka on muuten suomalainen innovaatio, niin IRCC-palvelimet ja siellä olevat keskustelut, niin ei sinne tosta vaan internetin verkkoselaimella pääse, eli internet on hyvin laaja konsepti, ja varmaan aika monelle tuottaisi vaikeuksia selittää, että mitä ero on www:llä ja internetillä, mutta se on varmaan myös sitä deep webia aika pitkällä.
Joo, kyllä, IRCC-palvelimet menee sinne samaan kategoriaan, ja niitä IRCC-palvelimiahan pystyy sitten kuka vaan ylläpitämään, että jos puhutaan näistä julkisista IRCC-palvelimista, kuten IRCNET, QNET, JNE, niin tota, ne on sitten, en tiedä, mihin ne luokitellaan, ehkä enemmän sinne niin kuin clear webin puolelle, mutta sitten kun näitä omia IRCC-palvelimia, mitä sitten ihmiset ja alamaailman ihmiset erityisesti niin ylläpitävät, niin ne sitten luokitellaan jo sinne pinnan alle syvään päähän niin sanotusti. Mutta tota, puhutaanko seuraavaksi vähän haavoittuvuuksista? Laura, sähän oot haavoittuvuuksien erityisasiantuntija.
No siitä en tiedä, mutta tota, haavoittuvuudet ovat kyllä lähellä sitä, mitä teen päivittäin. Niin tota, joo, haavoittuvuushan voi löytyä monista eri paikoista, voi löytyä teknisestä toteutuksesta, se voi löytyä laitteesta, se voi löytyä meistä ihmisistä tai meidän prosesseista, eli että miten me tehdään jotain, että miten me vaikka poistetaan tiedostoja tai miten me vaihdetaan salasanoja tai miten me kommunikoidaan tietoa muille tiimijäsenille tai muille ihmisille meidän ympärillä. Ja tämä haavoittuvuus käytännössä on sellainen heikko kohta, mitä joku voisi ainakin teoriassa käyttää hyväksi. Kaikille haavoittuvuuksille ei aina löydy semmoista suoraa hyväksikäyttömekanismia, miten sitä käytettäisiin helposti hyväksi, tai sitten se haavoittuvuuksen hyväksikäyttäminen voi tarvita jotain tiettyä tapaa, miten sä oot jossain verkossa tai miten sä pystyt kommunikoimaan jonkun ihmisen kanssa tai miten sä voit kommunikoida jonkun palvelimen tai laitteen kanssa, mutta joo, tämä on niin kuin näin lyhykäisyydessään, mitä haavoittuvuus tarkoittaa, mutta kun me puhutaan täällä niin kuin turvakäreillä etenkin haavoittuvuuksista, niin hyvin yleisesti me puhutaan tämmöisistä teknisistä haavoittuvuuksista, mitkä löytyy ohjelmistokoodista tai sitten jostain laitteesta, että miten se laite on asennettu tai miten se on konfiguroitu, eli minkälaisia asetuksia sieltä löytyy. Ja joskus nämä haavoittuvuudet tosiaan on vahinkoja, ne on jäänyt sinne niin kuin ohjelmistokoodiin pitkäksikin aikaa ennen kuin joku on huomannut ne, tai sitten ne on just vahinkoja siinä mielessä, että ne on joku asetus, mikä on asetettu väärin, eli että on jätetty vaikka joku salaus asettamatta päälle tai siinä on heikot salausvaihtoehdot laitettu päälle tai sitten joku on vaikka suoraan auki internettiin. Eli tämmöinen, niitä on monenlaisia.
Joo, yksi tapa määritellä tämä on ehkä, se on niin kuin hyväksikäytön mahdollistava ohjelmointivirhe on haavoittuvuus. Että se voi sanoa näinkin, että tietenkin se voi myös laajentaa noin niin kuin Lauran ajatuksella, että konfiguraatiovirheetkin luo haavoittuvuuksia, mutta se riippuu tietenkin, että mistä kulmasta sitä tarkastelee, mutta ohjelmistot on nykyään äärettömän monimutkaisia, niin se on ihan hirveä määrä koodia ja siellä niin kuin sopivassa paikassa sopiva pikkuvirhe, esimerkiksi joku luuppi meneekin johonkin terminointiin sen sijaan, että se jatkaisi ohjelman suorittamista jossain tietyissä olosuhteissa, niin voi johtaa sitten siihen, että hyökkääjä voi sitä hyväksi käyttää. Ja haavoittuvuuksia on monenlaisia, ja me usein niistä puhutaan, esimerkiksi RCE:stä, mikä on tämä Remote Code Execution, eli mielivaltaisen koodin suorittaminen suomeksi, eli voidaan ajaa hyökkääjän omaa ohjelmakoodia siellä laitteella, tai sitten on tämmöisiä niin kuin ylivuototyylisiä juttuja, mitkä liittyy muistinkäsittelyyn ja sitä kautta ajettaviin ohjelmiin ja lukuisia muita.
Joo, ja ehkä niin kuin jos on sitä koodia tuottamassa, niin yleisesti ottaen nämä niin kuin käyttäjäsyötteet tulisi sanitoida. Eli se on hyvin yleistä, että käyttäjä pystyy sitten jotain kautta syöttämään vaikka merkkejä, jotka katkaisee sen syötteen ja sitten pystyy sinne kirjoittelemaan omaa koodia, joka sitten suoritetaan siinä sovelluksessa. Joten jos ohjelmointi on lähellä sydäntä, niin muista aina sanitoida käyttäjäsyötteet.
Yep.
Joo, puhutaan sitten päivityksistä ja mitä ne päivitykset sitten on ja miten ne liittyy haavoittuvuuksiin.
Joo, no päivitys on sellainen paketti, mikä ladataan sitten sinne laitteelle tai koodin päälle, mitä siellä on jo ajossa jossain palvelimella tai omalla tietokoneella. Ja sen tarkoitus on tyypillisesti, ei aina, mutta hyvin usein päivittää jotain tietoturvaankin liittyvää asiaa. Eli nämä ohjelmistopäivitykset tyypillisesti pitää sisällään semmoisia ehkä enemmän niin kuin siihen käyttökokemukseen tai sen niin kuin ohjelmiston toimintaan liittyviä parannuksia, tai jos siellä on joku bugi, eli että ohjelma kaatuu tai hidastelee, niin se fiksataan, mutta myös sitten, että jos siellä on joku tietoturvaan liittyvä bugi, niin se sitten korjataan sieltä näiden päivitysten yhteydessä. Sen takia se onkin tärkeää, että niitä imutetaan sinne koneelle ja laitteelle mahdollisimman usein, ja aina kun niitä tulee saataville.
Päivityksiin semmoinen liittyvä konsepti on usein tämä versio, eli mikä versio jostain ohjelmasta tai käyttöjärjestelmästä on käytössä. Et puhelinkin aina ilmoittaa, että nyt on uusi käyttöjärjestelmän versio tarjolla, niin se on ohjelmistopäivityksen avulla sinne tulee sitten uudempi malli siitä, ja ne on sillä tavalla numeroitu, jotta käyttäjä itsekin tietää, että iOS 14.1 on uudempi kuin iOS 14.0.
Joo, kyllä. Ja päivityksethän eivät aina välttämättä sitten liity tietoturvaan, vaan nehän pystyy olemaan ihan niin kuin käytettävyyden parannuksia tai jotain uusia ominaisuuksia siihen sovellukseen, mutta sitten miksi niin kuin hyvin paljon tietoturvapiireissä näistä puhutaan, niin on nimenomaan se syy, että yleensä tällaisilla päivityksillä sitten korjataan niitä haavoittuvuuksia, mitä erilaisista ohjelmistoista on löytynyt, ja silloin yleensä myös heilutellaan paljon käsiä, että asennappas nyt se iOS-versio 14.2 siihen puhelimeen, koska se korjaa näin ja näin monta tietoturvahaavoittuvuutta siinä kyseisessä laitteessa.
Joo, ja tähän liittyy myös semmoinen käsite kuin patchi, joka on semmoinen tietyn korjauksen sisältämä semmoinen pikkupäivitys, eli ei semmoinen rutiinipäivitys. Et esimerkiksi tässä Exchange-sähköpostipalvelimessa oli isoja haavoittuvuuksia, niin niitä varten oli sitten semmoinen patchi, mikä asennettiin, joka päivitti sitä. Ei varsinaisesti varmaan, en tiedä päivittikö sitten versionumeroa, mutta ainakin sitä patch-leveliä.
Sitten näitä puhutaan kuumista korjauksista, eli hotfixeistä, mitä saatetaan myös jakaa tällaisiin kriittisiin päivityksiin, millä sitten pienentää esimerkiksi sitä riskiä, että sitä haavoittuvuutta voitaisiin käyttää hyväksi.
Sitten puhutaan myös tämmöistä, että tuotanto meni rikki, mikä tarkoittaa sitä, että joku palvelin kaatui jossain, kun joku päivitys ei ihan onnistunut tai se muutti jotain funktiota niin, että se ei enää toimikaan ihan samalla tavalla. Eli sen takia, jos mietitään, että miksi ei aina päivitetä tai miksi asiat eivät olleet ajantasalla, niin siellä voi olla taustalla semmoista, että kaikki ohjelmistokoodi ei ole aina yhteensopivaa niiden uusien versioiden tai edes patchien kanssa, että se on semmoinen useasti myös manuaalinen prosessi, että pitää sitä katsoa. Nyt en puhu välttämättä semmoisista loppukäyttäjän laitteista, niitä on tyypillisesti turvallista päivittää, mutta jos mietitään tämmöisiä isoja tietoverkkoympäristöjä, etenkin jos siellä on jotain vähän vanhempaa kamaa sitten pyörimässä.
Joo, tosi monen organisaation IT-ympäristö on semmoinen korttitalo tai semmoinen niin kuin sanotaan huojuva torni, että siellä niin kuin se just ja just pysyy pystyssä ja kaikki skulaa, älkää koskeko siihen, hyvä luoja, älkää koskeko siihen, ja sitten tulee joku, että nyt teidän pitäisi päivittää tuolta joku keskeinen komponentti, niin se on aina aika ahdistavaa ja pelottavaa, koska se voi tosiaan aiheuttaa ton, ja monessa paikassa sitä niin kuin IT-ympäristö on rakennettu siitä niin kuin ensimmäisestä tietokoneesta ylöspäin, sen enempää suunnittelematta, ja se IT heijastaa sitä, ja se ei välttämättä että on mahdollista edes testata, että mitä ne päivitykset tekee missään muualla kuin siellä tuotantojärjestelmissä, varsinkin jos on kyseessä kiireellinen päivitys, eli on jonkunnäköinen haavoittuvuus, mitä aktiivisesti rikolliset hyväksi käyttää, niin sitten se on vaan sinne ja jolo ja sitten vaan käsi sydämellä, katsotaan mitä käy. Et ei käy kateeksi ylläpitäjiä kyllä näissä tilanteissa, että olisi kiva varmaan niilläkin, kun ne saisi tuplata budjettiinsa ja nelinkertaista aikansa, niin sitten ne voisi testaa kaikki päivitykset ennen kuin ne tungetaan sinne tuotantoon.
Juuri näin, mutta käytännössä niin loppukäyttäjä pystyy aika pitkälle esimerkiksi puhelinten ja tietokoneiden osalta luottamaan siihen, että päivitykset eivät riko asioita siellä koneella. Tämä ei tietysti pidä absoluuttisesti paikkaansa, koska on historiassa tietoa, että esimerkiksi OSX-päivitykset ovat rikkoneet hyvin paljon Macissa asioita.
Niin, muun muassa 32-bittisten ohjelmien tukemisen ynnä muut tämmöiset. Varmaan luki patch notesissa, mutta no.
Joo, kyllä.
Niin,
no,
en sehän lukenut.
Kyllä sehän ei tietysti ollut niin kuin siinä mielessä vika, vaan se oli tällainen päätös, minkä Apple oli tehnyt, että nyt luovutaan 32-bittisistä ohjelmista. Mutta ei mennä ehkä syvemmälle nyt näihin arkkitehtuurisiin ongelmiin, se ei ehkä tähän jaksoon mahtuisi.
Sä vaihoit just puheenaihetta ennen kuin otettiin esille Linuxin päivittäminen, mikä oli varmaan strateginen valinta Linux-mieheltä.
Pitää paikkaansa, mutta Linuxihan on siis käyttöjärjestelmä, joka on Windows ja Macia parempi ja toimintavarmempi. Ei siitä enempää. Mennään eteenpäin. Puhutaan haittaohjelmista ja mitä ne on. Eli puhuttiin äsken ohjelmista ja ohjelmien päivittämisestä, niin nyt puhutaan sitten haittaohjelmista, joka nimensä mukaisesti on haitallinen ohjelma.
Seuraava termi.
Sä selitit se jo. Jep.
Kyllä, mutta haittaohjelmia on erilaisia. Et on erilaisia vakoiluohjelmia, on ohjelmia, jotka liittää nämä järjestelmät, johon se haittaohjelma on asennettu, niin osaksi tällaista bottiverkkoa, millä sitten pystytään esimerkiksi tekemään tällaisia palvelunestohyökkäyksiä. Me selitetään palvelunestohyökkäys hieman myöhemmin vielä tässä jaksossa. Ja sitten on kiristyshaittaohjelmia, mikä on ehkä hyvin iso trendi, mitä ollaan sitten nähty maailmalla viime vuosina. Eli käytännössä yrityksiin päästään sisään ja sitten salataan kaikki tiedot ja pyydetään poskettomia summia siitä, että yritys saa nämä tietonsa takaisin. Ja tämä on siirtynyt vuosien varrella enemmänkin sieltä kuluttajien tietokoneista yritysmaailmaan, että ei tästä nyt, mitähän tästä olisi kymmenisen vuotta aikaa, niin kuin tällaiset poliisivirukset oli hyvin tyypillisiä, eli oli sitten vierailtu jollain sivustoilla, mistä oli sitten tullut haittaohjelma koneelle, tai se oli pyydetty lataamaan ja asentamaan sinne koneelle esimerkiksi tällaisen flashin päivityksenä, ja sen jälkeen sun kaikki tiedot salattiin, ja kerrottiin, että viranomainen on salannut ne, koska olet katsonut vääränlaista materiaalia, ja sun pitää maksaa esimerkiksi 500 €, että saat sun koneen auki, ja siitä on tultu pitkä matka, koska nyt tämä toimintatapa on enemmän sellaista, että yritykseen ensin murtaudutaan, tehdään tietomurto ja siellä sitten levitään yrityksen sisäverkossa niin, että saadaan mahdollisimman moneen paikkaan pääsy ja sitten levitetään tällainen kiristyshaittaohjelma sinne ja siinä ei pyydetä edes mitään lunnaita, vaan pyydetään ottamaan yhteyttä ja sitten aletaan neuvottelemaan niistä lunnaista, että mikä se summa olisi, jolla yritys sitten saisi tietonsa takaisin.
Osassa näistä pyydetään kyllä suoraan myös lunnaat ja joskus ne on aivan tolkuttomia ne summat, että sanotaan, että saatte tietone takaisin, jos maksatte 50 miljoonaa tai jotain vastaavaa ja sitten yleensä tietää, että okei, että ehkä tässä on joku vähän kokemattomampi selkeästi liikenteessä, mutta tuo neuvottelukulma on usein se, mitä ainakin nämä ammattimaisemmat rikollisryhmät tekeessä. Sanotaan, että asiakkaan maksukykyä varmaan selvitetään siinä samassa.
Joo, ja näissähän, kun Juho ja Antti molemmat mainitsivat nämä lunnasvaatimukset, niin nehän on tyypillisesti sitten kryptovaluutoissa, eli että ei pyydetä suoraan euroja tai dollareita, vaan pyydetään bitcoineja tai ethereumia tai muuta tällaista kryptovaluuttaa, mitä on sitten vaikeampi saada selvitellä takaisinpäin, että kenelle se maksu sitten oikeasti meni, ja piilotellaan sitten niitä jälkiä sitä kautta.
Ja kryptovaluutathan ovat tällaisia lohkoketjuihin perustuvia tiivisteitä, joita kutsutaan sitten valuutaksi. Ja niillä on joku arvo, joka vastaa USA-dollaria sitten. Ja nyt niin kuin ehkä kuuluisin on tämä bitcoin, jonka arvo on hyvin paljon vaihdellut vuosien välillä. Muutaman $100 ja $50,000 välillä, eli aikamoista heittoa ja uhkapeliä sitten niiden hallinta. Tietysti jos joku on alkuvaiheessa niihin onnistunut sijoittamaan, niin varmasti on nyt sitten saanut kohtalaisen ison potin itselleen.
Joo, aina nämä bitcoin-miljonäärit on kovasti uutisissa, mutta nämä niin kuin bitcoin-köyhät, niin heistä ei paljon kirjoitella, koska kaikissa tämmöisissä hommissa, niin kyllä siellä on myös aika monta surullista tarinaa, että on pantu asuntolaina sitten bitcoineihin juuri ennen kuin sen arvo on romahtanut tolkuttomasti. Ja sitten ne on hätäpäissään myyty ja sitten se on noussut takaisin ylös. Että se on vaarallista leikkiä semmoinen.
Ja näihin bitcoineihin liittyy myös paljon tällaisia huijauksia, missä sitten huijataan erilaisiin. Eli älkää niihinkään välttämättä uskoko, jos netissä tulee vastaan sivu, jossa esimerkiksi Sauli Niinistö kertoo sijoittaneensa bitcoineihin, niin se on todennäköisesti puppua ja sinulta huijataan rahaa.
Ja ainoa, mihin netissä voi luottaa, on turvakäräjät.
Just näin.
Kyllä.
Mutta näihin kiristyshaittaohjelmiin liittyvä termi on tällainen ison pelin metsästys, eli big game hunting, jossa käytännössä niin hyökkäysryhmä opportunistisesti yrittää päästä useimpiin yrityksiin sisään, ja kun pääsee sinne, niin tekee sitten tällaisen kiristyshaittaohjelman hyökkäyksen, ja nimenomaan heidän niin kuin tähtäimessä on isompia yrityksiä, joilta sitten voi myös pyytää isompia lunnaita. Eli välttämättä se mies- ja pakettiautoyritys ei ole ensimmäinen kohde tämän luokan tekijöille. Mutta miten tällaisesta kiristyshaittaohjelmasta sitten pystyy palautumaan, Antti?
Rukoilu ja yrttien avulla varmaan. No siihen, että ei oikeastaan, siis ennen vanhaanhan se oli niin, että kun nämä rikollisetkin vielä harjoitteli tätä hommaa, niin siellä oli niissä kiristyshaittaohjelmissa kaiken näköisiä surkeita heikkouksia. Mutta tästä on tullut niin iso bisnestä ensisijaisesti siksi, että on ainoa haittaohjelmatyyppi, joka sisältää itsessään se ansaintamekanismi rikollisille, että niillä on tuotekehitykseen kyllä panostettu ja nykyään niitä ei voi käytännössä purkaa, koska se avain on lähetetty rosvoille ja sitä ei enää mistään löydy. Ja ilman sitä niitä datoja ei vaan saa purettua. Niin ainoa tapa on se, että se data on varmuuskopioitu. Eli se tarkoittaa sitä, että se on otettu talteen ja siitä jatkuvasti otetaan uusin versio talteen ja nimenomaan talteen. Eli ei sinne samaan verkkoon tai samassa verkossa olevaan levyyn, mihin on myös sitten hyökkäillä pääsy. Koska usein nämä tämmöiset organisaatioihin kohdistuvat hyökkäykset, niin siellä monta viikkoa operoidaan, levitetään sitä kiristyshaittaohjelmaa. Ja jos ne varmuuskopiot on sieltä helposti saavutettavissa, niin kyllähän nekin kryptataan. Että niitä semmoisia, mitkä on siinä vieressä ja käsillä kätevästi, niin niitä voi ehkä mieltää enemmän niin kuin työkopioiksi. Että aito varmuuskopio elää sitten kokonaan siellä IT-infran ulkopuolella sillä tavalla, että siihen ei pysty kuin kirjoittamaan sen uusimman version. En ole keksinyt mitään muuta, eikä ole ilmeisesti kukaan muukaan keksinyt.
Suosittelitko juuri nauhavarmennusta kaikille?
Jos siihen on mahdollisuus, niin se on erittäin hyvä. Totta kai se on aika raskas ja resursseja vaativa ja siinä on oma prosessinsa ja niiden nauhojen kanssa pitää kikkailla. Ja sitten varmuuskopioissa on vielä se, että niistä palautumistakin pitää harjoitella. Olen kuullut tämmöisestäkin organisaatiosta, missä säännöllisesti otettiin varmuuskopiot nauhalle ja sitten sinä päivänä, kun sattui levyrikko ja piti alkaa sieltä dataa palauttamaan, niin huomattiin, että oltiin säännöllisesti kopioitu puhdistuskasetille. Sieltä ei yllättäen sitten palautumistilanteessa enää mitään dataa tullutkaan ulos siitä puhdistuskasetista.
No niin, eli tämä on hyvä huomioida sitten, kun yrityksen jatkuvuutta miettii, että millä tavalla sitten tällaista varmuuskopiointia ja siitä palautumista harjoitellaan, koska saattaa osua tällainen kiristyshaittaohjelma tai sitten ihan perinteinen levyrikko kohdalla.
Joo, siis se on mun mielestä yksi maailman suurimmista ihmeistä, että tuommoinen moderni pyörivää levy perustuva kovalevy ylipäänsä toimii niin kuin yli 2 viikkoa. Se on niin hieno laite, että se on ihan käsittämätöntä, että kun semmoisen purkaa, että siellä puhutaan niin kuin todella, todella pienistä toleransseista, hirveistä nopeuksista ja kauheista datatiheyksistä. Ja sitten on valtava määrä ihmisiä, jotka luottaa siihen kuin kiveen vuosikausia, että niillä on kaikki siellä. Että on niin kuin, ei ole kerta eikä 2, kun on kuullut, että jonkun tohtoriväitöskirjan ainoa kopio on sillä omalla tietokoneella. Eli henkilökohtaisessa elämässäkin se, että ne on niin kuin tallessa jossain, kun nyt ei ole enää mitään tekosyitä. Että on ilmaisia pilvipalveluita, Dropboxeja, iCloud-tilit on kaikilla puhelimen omistajilla, niin kaiken tämän saa myös pilveen talteen, jolloin sitten levyrikon sattuessa niin ei mene muun muassa kaikki valokuvat ja kaikki muu.
Joo, kyllä. Ja ei välttämättä levyrikkokaan, vaan jos sulla on vaikka puhelimessa kaikki sun rakkaiden lasten kuvat ja koira ja kissa ja hamsterin, edesmenneen hamsterin viimeiset muistot siellä, niin se harmittaa, jos se puhelin hajoaa tai häviää, koska sit sä et välttämättä saa niitä kuvia. Joten mä suosittelen lämpimästi ottamaan käyttöön joko juuri Dropboxin tai jonkun muun vastaavan. Ja jos ei jostain syystä luota näihin palveluihin, eli ei luota näihin isoihin internet- tai niin kuin tällaisen tallennustilan palveluiden tuottajiin, mihin mä en siis näe mitään syytä, etteikö niihin voisi luottaa, niin sitten voi käytännössä asentaa myös itse tällaisen palvelun. Esimerkiksi Nextcloud on hyvä googletushakusana, millä kannattaa aloittaa.
Mut se on sitten jo kovan tason ATK-tunkkaamista, että sitten pitää pistää pystyä omia servereitä ja HTTPS-sertifikaatteja ja kaikkea, mutta jos haluaa opetella, niin netti on täynnä selkeästi kirjoitettu hyviä ohjeita, millä tämmöisiä asioita voi alkaa tekemään, ja siinä samassa oppii valtavan paljon.
Juuri näin. Mutta puhutaanko seuraavaksi vähän internetin asbestista, eli tällaisista internettiin kytketyistä laitteista, joiden ei kuuluisi olla internetissä. Kutsutaan myös IoT:ksi.
Tai tietokoneeksi.
Niin, ja joskushan näiden kuuluukin olla internettiin suoraan kiinni, mutta, tai siis kuuluu niin kuin by design, tai se, että miten ne on suunniteltu, mutta se niin kuin debaatti on ehkä siinä, että pitäisikö näiden olla internetissä kiinni.
Ja miten? Ja miten
niiden pitäisi olla, mutta tosiaan tämä IoT tai asioiden internet, niin sehän kattaa aika paljon erinäköisiä asioita. Se kattaa älylaitteita tai sitten tämmöisiä sensoreita, mitä on laitettu suoraan kiinni jonkun serverin kautta sitten internettiin ja niillä sitten mitataan asioita tai helpotetaan elämää. Esimerkiksi, että voi katsoa, että onko jääkaapissa maitoa samalla kuin on siellä kaupassa, mutta näihin tosiaan sitten assosioituu aika paljon riskejä just esimerkiksi sen kautta, että kuinka hyvin näitä voi pitää ajan tasalla näiden ohjelmistopäivityksien ynnä muiden osalta. Ja sinne helposti sitten uppoaa kaiken näköisiä haavoittuvuuksia, mitä sitten etenkin ajan kanssa on helppo käyttää hyväksi.
Juuri näin, ja näähän yleensä on hyvin halpoja laitteita, niin välttämättä se tekniikkakaan ei ole tällainen vuotavaa terää, vaan se on hieman vanhempia, mihin ei sitten välttämättä saakaan niitä ohjelmistopäivityksiä, ja on yleisesti internetissä tiedetty vitsi, eli että IoT:ssä niin kirjain S tarkoittaa sekurityö.
Ja vielä tajusin tuossa, kun Antti näytti omia sensoreitaan, niin että sensorihan tosiaan tässä kohtaa ei tarkoita siis sitä, että joku asia piilotettaisiin tai ei haluttaisi julkaista, vaan se tarkoittaa tällaista mittaria, joka mittaa jotain esimerkiksi niin kuin, lämpötilaa tai ilman kosteutta tai muita tällaisia mitattavissa olevia asioita, niin sillä tarkoitin sensoria.
Antti, sähän olet tuollaisen sensoriverkon rakentanut kotiisi. Kerrotpa siitä.
Joo, kyllä. Mulla on tuommoisia ruuvitägejä, jotka on tuommoisia Bluetooth-lähettimiä, jotka mittaa lämpötilaa ja ilman kosteutta, ilman painetta ja liikettä ja kaikkea tällaista. Ja ne on kohtuu edullisia. Ne toimii monta vuotta yhdellä patterilla ja mä oon niitä tiputellut ympäriinsä ja seuraan niiden avulla näitä kaikkia asioita. Ja se on ollut ihan hauskaa. Ja mä sinänsä IoT itsessään ei mun mielestä ole ongelma, jos se on toteutettu oikein. Että se, mikä siitä tekee ongelmallisen, on se, että nämä monet näistä laitteista toimii käytännössä huonosti suojattuna palvelimina internetissä. Ja niitä ohjeistetaan, että ohjaa tuolta omalta kotireitittimeltä sitä portti 80 auki, ja sitten sieltä sä pääset katsomaan sun omalla IP-osoitteella sun kotona olevaa kameraa. Ja se kamerahan on oikeasti kiinni tämmöiseen yhteen piirikorttiin rakennettuun tietokoneeseen, missä pyörii yleensä jonkunnäköinen versio Linuxista, missä on usein sitten kaiken näköisiä oletussalasanoja ja kaiken näköisiä oletuspalveluita auki, ja niitä ei ole sillä tavalla kovennettu. Et IoT-laite, joka on rakennettu taas niin, että se soittaa kotiin jollekin keskuspalvelimelle, mistä kautta sitten sitä käytetään, niin se ei muun muassa ole auki sitten tuolta niin kuin internetistä päin sisäänpäin, jolloin se ei myöskään tuota samanlaista ongelmaa. Toi mun systeemi toimii niin, että mulla on täällä Raspberry Pi, joka kerää noita Bluetooth-signaaleja, ja sitten mulla on tuossa toinen serveri, missä mulla on semmoinen Grafana-niminen softa, millä se piirtää sitten niistä datasta käppyrää. Ja se on kaikki muurattu tiukasti niin, että mun pitää ottaa VPN-yhteys, eli tämmöinen tunneloitu salainen yhteys omaan kotiin, jotta niitä internetistä ylipäänsä pystyy katsomaan. Ja siinä on aikamoinen virittely, että semmoisen saa pystyyn, ja sanotaan, että näissä on aina aika helppo tehdä sitten niinku traagisia virheitä myös. Ja sen takia meillä onkin kymmeniä tuhansia valvontakameroita konfattu suoraan auki nettiin, ja hakkerit ottaa niitä haltuun ja tekee niillä palvelunestohyökkäyksiä.
No niin, sä mainitsitkin sanan hakkeri, niin mä sanoisin niin, että hakkerit eivät ota niitä haltuun, vaan rikolliset ottavat niitä haltuun.
No rikolliset hakkerit.
Hakkerointi on ehkä se tapa, millä niitä otetaan haltuun, mutta hakkerithan ovat meitä kaikkia. Se on vaan sellainen tapa löytää uusia tapoja, miten käyttää asioita tai puskea asioita niin, että löydetään uusia ulottuvuuksia niistä. Ja joskus myös nämä asiat, mitä me löydetään, nämä haavoittuvuudet, niin niitä sitten käytetään myös rikollisiin tarkoituksiin, mutta ehkä hakkeri mulle itsellenikin tarkoittaa enemmän semmoista mindsettiä, mikä on uteliaisuutta ja sitä, että haluaa löytää uusia tapoja tehdä asioita jollakin, mikä toimii tai on suunniteltu toimimaan tietyllä tavalla.
Joo, kyllä näitä hakkereitahan on sitten myös uutislehtien sivuilla useasti, ja siellä yleensä viitataan tällaisella termillä kuin valkohattuhakkeri näihin hakkereihin, jotka siellä esiintyvät, ja valkohattuhakkerihan tarkoittaa tällaista hyväntahtoista hakkeria niin sanotusti, joka tekee vain pyytäen tai pyynnöstä tai sellaisiin kohteisiin, mihin on lupa tehdä tällaista tietoturvatestausta ja yrittää päästä sitten sinne sisään erilaisia aukkoja hyväksi käyttämällä. Kun taas sitten tällainen muut termit, kuten harmaahattuhakkeri ja mustahattuhakkeri, niin ovat hieman sinne rikollisempaan suuntaan kääntyneitä, eli musta hattuhakkeri käytännössä tarkoittaa rikollista, rikollishakkeria, joka yrittää niitä Antin IoT-laitteita siellä parhaillaan saada haltuunsa ja kääntää Antin saunan lämpötilaa suuremmaksi tai jotain muuta vastaavaa, ja harmaa hattu taas on sitten hieman, hänellä on niin kuin hyvän tahtoiset aikeet, mutta hänen toimintatavat eivät ole hyvän tahtoisia.
Niin, harmaa hattu on ehkä sanotaan musta hattu, joka luulee olevansa valkohattu. Eli venyttelee niitä rajoja aina, kun hänelle itselleen sopii, että on omasta mielestään oikealla asialla, jolloin niin kuin, tarkoitus pyhittää keinot ja voi tehdä mitä tahansa. Ja en tiedä, mä en oikein tykkää tuosta termistä, että mun mielestä musta hattu, valkohattu on aika selkeitä ja harmaat on, no niin, on niitäkin
keltahattu. Varmaan.
Niin, keltahattu sitten taas on semmoinen, joka löytää haavoittuvuuden ja sen jälkeen kehuskelee sillä lehdistölle ja aukoo päätä sille firmalle, missä se on. Näitä hatuvärejä on monia. Nyt meillä on varmaan punahattujakin ja se on joku Linux-distro.
Just näin. Mutta Antti, mainitsit kanssa IoT-laitteiden yhteydessä tämän palvelunestohyökkäyksen, niin kerrotko meille, mitä se tarkoittaa?
Joo, mä haluan, että kuvittelette nyt läheisen S-Marketin ulko-oven ja sitten kuvittelette, että siellä jaetaan ilmaisia ämpäreille ensimmäiselle 1000:lle ja siellä seisoo nyt 1000 ihmistä semmoisena täysin hallitsemattomana hirvittävänä häröpallona, jossa koronarajoituksista ei ole tietoakaan. Ihmiset on kyynärpäässä kiinni siellä tungeksimassa ovella ja sä saavut sinne kauppalista kädessä, missä lukee maitoa, munia, jauhelihaa ja leipää. Ja sit sun pitäisi päästä ostoksille, mutta eipä onnistu, siellä on liikaa ihmisiä. Tämä on palvelunestohyökkäys omalla tavallaan fyysisessä maailmassa, mutta tietokoneella tämä tarkoittaa samaa, paitsi että ne ihmiset on internetliikennettä. Ja siellä vaan käytännössä tukitaan se palvelu osoittamalla sille palvelimelle niin paljon nettiliikennettä, että tämä tämmöinen legitiimi asioija ei pääse sinne enää asioimaan. Ja mahdollisesti saatetaan aiheuttaa jopa semmoinen tilanne, että se ohjelmisto siellä kaatuu tai joku logi tulee täyteen tai levy tulee täyteen, että se palvelunestotila voidaan aiheuttaa monella eri tavalla.
Joo, vähän samalla tavalla kuin sä saisit itsellesi tällaisen keuhkoveritulpan tai jonkun muun suonitukoksen, jos noudatat tuota esimerkin ruokavaliota. Pelkkää lihaa ja hiilaria.
Kuule, hei, proteiini rasvaa. Menee suoraan lihaksi.
Karppa ja ruokavalio.
Kyllä. Sillä ne luolamiehetkin eli ne haki S-Marketista kananmunia.
Aivan.
Kyllä. Mutta mä luulen, että me ollaan avattu meidän sanainen arkkumme näiden niin kuin yleisimpien termien osalta ja koetettu parhaamme mukaan selittää, mistä on kyse. Tulisiko teillä vielä jotain mieleen näistä sanoista tai joku sana, mikä me ollaan missattu tässä jaksossa?
Ei nyt enää. Tämä oli aika tyhjentävä paketti näitä, että näitä uusia sanojahan voi opiskella totta kai meidän podcastista, missä me sen lisäksi, että me näitä selitetään auki, niin myös käännetään suomeksi tarvittaessa, jos ei vakiintunutta suomenkielistä termiä ole, ja toivotaan, että pystytään niitä nyt sitten laajempaan keskusteluun sitä kautta ujuttamaan. Esimerkiksi tämmöinen watering hole attack, missä sanotaan tämmöiselle normaalille nettisivulle, ja laitetaan haittakoodia, koska tiedetään, että jonkun mielenkiintoisen organisaation ihmiset siellä käy, niin Juho risti sen vesireikähyökkäykseksi, se oli mun mielestä vuoden suomennos.
Juuri näin. Mutta ei kai siinä. Jos ei muuta, niin suosittelen kaikkia kuuntelemaan Turvakäräjiä ja ottamaan meidän somet seurantaan. Ja Laura vielä loppuun meille kertoo, että mistä kaikista medioista meidät löytää.
No, Helsingin Sanomista ja joo, mutta näiden niin kuin uutismedioiden lisäksi niin meidät löytyy tuolta Instagramista, LinkedInistä, Facebookista. Joo, siinä ne kai sitten oli. Sähköpostikin taitaa olla ja sitten turvakäräjät.fi, totta kai tärkein.
Entäs Twitter? Ollaanko niin, Twitterissä?
Joo, niin, Juho on Twitterissä meidän turvakäräjät handlella, että sielläkin kannattaa käydä sitten seuraamassa.
Twitter on Juhossa.
Mutta näihin sanoihin on hyvä lopettaa ja toivottavasti nähdään teidät meidän kuuntelijoissa. Jatkossa.
Kyllä, ja ottakaa niitä varmuuskopioita, hyvät ihmiset.
Näin.
Kiitos.
Kiitos. Moikku.
Moikka moi.
Moi moi.